Дүйшөмбү күнү Техранда Иран полициясы жүздөгөн шерүүчүлөрдү көздөн жашыратын газ атып таратты. Онун алдында Ирандын сакчылар кеңеси оппозициялык шерүүчүлөргө катаң чара колдонатындыгын эскерткен болатын. Интернеттеги паракчасында жарыяланган мәлімдемесінде сакчылар кеңеси нааразылык танытуучуларды шерүүлөрүн аяктоого чакырды. Шерүүчүлөрдүн каршы туруу Иранга каршы астыртын аракет болуп табылады деп мәлімдеди сакчылар кеңеси. Жексенбі күнү оппозиция жетекчиси Мирхосейн Мусави өз колдоочуларын президент Махмуд Ахмадинеджаттын кайта сайланууна байланыштуу нааразылык чараларын одун ары жалгастырууга чакырган болатын. Сакчылар кеңеси президент шайлоондагы дауыс берүүлөрдө заң бузуучулуктардын болгонун мойндоду. Кеңестин баш сөз катчысы Аббас Аликат Худайдын мәлімдеуінше, елдин 50 каласында саналган дауыстардын саны шайлоочулардын санынан көп болгон. Даулы шайлоо бюллетендери шамамен 3 миллионга жетти, бирок бул маусумдун 12-синдеги шайлоодун нәтижесине баары бир асир этпейт, деди Кат Худай. Чыгарасыз репортерлер уюмунун мәлімдеуінше, Иранда шайлоодон кийин болгон шерүүлөрдө кеминде 24 журналист пен блогчулар камоого алынган. Иран бийлиги әсіресе журналисттерді нысанага алууда, дейді аталган уюмдун өкілдері. Тұтқындалгандардың арасында Иран журналисттері қауымдастығының жетекшісі мен Newsweek басылымының канадалық тілшісі бар. Ал BBC тілшісі елден қуылды деп хабарланып отыр. Шетел бұқаралық ақпарат құралдарының Ирандағы шерүүлер туралы хабар таратуына тыйым салынып отыр. Түркменстан президентінің туған күніне байланысты елде мерекелер басталып кетті. Гурбангулы Бердімухамедов маусымның 29-ында 52-ге толады, бірақ бұқаралық ақпарат құралдары алдын ала халыққа мейрамның қайда өтетіндігі туралы хабар таратып жатыр. Сонымен қатар таяу арада президенттің жаңа кітабы жарыққа шықпақ. Осы аптада бүкіл ел бойынша әртүрлі концерттер ұйымдастырылады деп жоспарланған. Ингушетия президенті Юнусбек Евкуров көлігіне жасалған шабуылдың нәтижесінде жарақат алды. Евкуров ауыр халде ауруханаға жеткізілді деп хабарланып отыр. Бұл шабуылдан сондай-ақ кемінде 3 адам жараланды. Итартас ақпарат агенттігінің мәліметінше президенттің 3 оққағары қаза тапқан. Ресей президенті Дмитрий Медведев бұл шабуылды айыптап, оны қарақшылар жүзеге асырды деп мәлімдеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украина шекарашылары Өзбекстаннан аттанған пойыздан 250 таспақаны тәркілегендерін хабарлады. Таспақалар жексенбі күні кешке Ресей-Украина шекарасындағы тексеру барысында табылған. Олардың бәрі Харков қаласындағы зоопаркке тапсырылды деп хабарланып отыр. Солтүстік Кореяның кез келген зымыран ұшыруына ақш әскерлері әзір. Бұл туралы президент Барак Обама мәлімдеді. Бірақ бұл Пхеньянға әскери әрекет ретінде жауап қайтару дегенді білдірмейді, деді Обама. Солтүстік Корея мамырдың 25-сінде ядролық сынақ жасаған болатын. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Пхеньянға қарсы санкцияларды күшейткен соң, Солтүстік Корея енді Гавайиге қарай ұзақ қашықтыққа жететін зымыран ұшыруы мүмкін. Дүйшөмбі күні Бағдатта орын алған жарылыстардан 5 адам қаза тауып, 17 кісі жараланды. Қауіпсіздік ресмилерінің айтуынша, Бағдаттың Садр аймағында болған шабуылдан 3 студент қаза тапқан. Микроавтобусқа жасалған бұл шабуылдан сондай-ақ 10 адам жараланған. Ал Бағдаттың солтүстік шығысындағы Шааб аймағында полиция бекетінде орын алған жарылыстан бір әйел мен 4 жасар бала қаза болған. Маусымның 30-ына дейін ақш күштері Ирак қалаларынан шығарылады деп жоспарланып отыр. Осы аптада Женевада ақш пен Ресей стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі келісімді жаңарту туралы 2 күндік келіссөздерін өткізеді. Ресей егер ақш шығыс Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарынан бас тартатын болса, өзінің ядролық қаруларын айтарлықтай қысқартуға дайын екендігін мәлімдеді. 1991 жылы жасалған бұл келісімнің мерзімі биыл желтоқсанның 5-інде аяқталады. Екі жақ ақш президенті Барак Обаманың шілде айындағы Мәскеуге сапары алдында бұл мәселеде алға басушылық болады деп үміттеніп отыр. Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған жанкештілік шабуылдан 3 сарбаз қаза тапты. Полицияның хабарлауынша бұл жарылыс әскерилер Қандағар өлкесіндегі көпірде тексеру жұмыстарын жүргізіп жатқан кезде болған. Зади ауданының полиция жетекшісі Нияз Мухаммад Серхадидің айтуынша, дүйсенбі күнгі бұл шабуылдан сондай-ақ 2 қарапайым азамат пен 5 сарбаз жарақат алған. Иран 8-лік тобының сыртқы істер министрлерінің жиынына жіберілген шақырту қағазына бір күннің ішінде жауап беруі тиіс. Бұл туралы Италия сыртқы істер министрі Франко Фраттини мәлімдеді. Италия үкіметі Иранды елдің солтүстік шығысындағы Триест қаласында өтетін жиынға қатысып, Пәкістан мен Ауғанстандағы жағдайды тұрақтандыруға өз үлесін қосуға шақырған болатын. Еуропа одағы Беларусь еліне ынтымақтасуды ұсынып отыр. Еуроодақтың сыртқы қатынастар бойынша комиссары Бенито Феррера Уолтнер Беларусь президенті Александр Лукашенкомен кездесіп, осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Еуропа одағы өзара мүддеге негізделген көп нәрсені Минскіге ұсына алады. Лукашенко Еуроодақ өкілінің сапарын қызу қуаттап, Беларусь Еуропа одағымен жақсы қарым-қатынас құрғысы келеді деп атап көрсетті. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.